สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Winning the War in Your Mind Change Your Thinking Change Your Life ของ Craig Rochkell เป็นหนังสือแนวคริสเตียนพัฒนาตนเองที่ผสานคำสอนจากพระคัมภีร์เข้ากับความเข้าใจเรื่องสมองและพฤติกรรมมนุษย์หนังสือเล่มนี้ตั้งอยู่บนแนวคิดหลักว่ากว่าชีวิตของคนเรามักเคลื่อนไปตามความคิดที่ครอบงำอยู่เป็นประจำดังนั้นถ้าต้องการเปลี่ยนวิถีชีวิตก็ต้องเริ่มจากการเปลี่ยนวิธีคิดก่อนโกรย์สเกลเขียนอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยผู้อ่านรับมือกับความคิดลบความกลัวการกล่าวโทษตัวเองและรูปแบบความเชื่อที่บิดเบือนจนกลายเป็นอุปสรรคต่อชีวิตเนื้อหาไม่ได้หยุดอยู่แค่การให้กำลังใจแต่เสนอกรอบปฏิบัติเช่นการตรวจสอบความคิดการแทนที่คำโกหกด้วยความจริงการฝึกย้ำความจริงเดิมซ้ำและการเปลี่ยนมุมมองต่อประสบการณ์ผ่านความดีของพระเจ้าหนังสือเล่มนี้จึงมีเป้าหมายชัดเจนคือช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจการต่อสู้ภายในใจของตนเองและค่อยๆสร้างระเบียบความคิดใหม่ที่มั่นคงกว่าเดิมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกชีวิตของคนเราถูกกำหนดด้วยความคิดที่ครอบงำอยู่เป็นประจำแกนกลางของหนังสือคือข้อเสนอที่ตรงไปตรงมาว่าชีวิตมักเคลื่อนไปตามความคิดที่เราครุ่นคิดมากที่สุดกรอสเกลไม่มองความคิดลบเป็นเพียงอารมณ์ชั่วคราวแต่เห็นว่าเป็นโครงสร้างที่ค่อยๆกำหนดพฤติกรรมการตัดสินใจและภาพลักษณ์ของตนเองเมื่อคนเชื่อว่าตนไม่ดีพอไม่เก่งพอหรือไม่เป็นที่รักความเชื่อเหล่านี้จะไม่หยุดอยู่แค่ในหัวแต่จะส่งผลต่อการเลือกการหลีกเลี่ยงและวิธีตอบสนองต่อปัญหาหนังสือจึงเน้นให้ผู้อ่านตระหนักก่อนว่าความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนไม่เริ่มจากแรงฮึดภายนอกแต่เริ่มจากการมองเห็นว่าความคิดกำลังพาเราไปทางไหนแนวคิดนี้สำคัญเพราะทำให้การพัฒนาชีวิตไม่ใช่เรื่องลอยแต่กลายเป็นการสังเกตและจัดการกับต้นตอของปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมประเด็น2การจับโกหกทางความคิดและแทนที่ด้วยความจริงจากพระคัมภีร์หนึ่งในเครื่องสำคัญของหนังสือคือหลักการแทนที่ความคิดเท็จด้วยความจริงกรอสเกลมองว่าความคิดลบจำนวนมากทำงานคล้ายคำโกหกที่ฝังลึกเช่นการตีตราตนเองว่าไร้ค่าหรือมองอนาคตว่าคงไม่เปลี่ยนแปลงได้เขาจึงเสนอให้ผู้อ่านทำสิ่งที่คล้ายการตรวจสอบความคิดในแต่ละวันเพื่อแยกให้ออกว่าความกังวลความกลัวหรือการตำหนิตนเองนั้นตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงหรือบนความเชื่อผิดแล้วจึงนำความจริงจากพระคัมภีร์มาแทนที่จุดแข็งของแนวคิดนี้คือไม่หยุดที่การปฏิเสธสิ่งลบแต่ให้โครงสร้างสำหรับการเปลี่ยนความเชื่ออย่างเป็นระบบเพราะการพยายามไม่คิดเรื่องเดิมเฉยมักไม่ได้ผลหากไม่มีความจริงชุดใหม่มารองรับหนังสือจึงสอนให้ผู้อ่านเปลี่ยนจากการตอบสนองด้วยอารมณ์ไปสู่การทบทวนเช็คและยืนยันความจริงที่มั่นคงกว่าประเด็น3การสร้างเส้นทางสมองใหม่ผ่านการย้ำความจริงและการประกาศซ้ำหนังสือเล่มนี้ไม่ได้พึ่งมิติทางจิตวิญญาณเพียงอย่างเดียวแต่หยิบแนวคิดเรื่องสมองและความเคยชินเข้ามาอธิบายด้วยกรอชเกลชี้ว่าความคิดเดิมที่เกิดซ้ำบ่อยจะกลายเป็นเส้นทางที่สมองใช้เป็นค่าเริ่มต้นดังนั้นถ้าต้องการเปลี่ยนรูปแบบความคิดก็ต้องฝึกซ้ำอย่างตั้งใจไม่ใช่แค่เข้าใจด้วยเหตุผลเขาเสนอการเขียนความจริงที่ต้องการยืนบนการทบทวนบ่อยๆและการประกาศซ้ำจนกลายเป็นนิสัยใหม่แนวทางนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากการสอนเชิงศรัทธาทั่วไปเพราะมันอธิบายว่าการเปลี่ยนใจไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งเดียวแต่เป็นกระบวนการสะสมที่ต้องอาศัยการฝึกวินัยและความสม่ำเสมอผู้อ่านจึงไม่ได้รับเพียงคำปลอบใจได้รับวิธีปฏิบัติที่สอดคล้องกับธรรมชาติของการเรียนรู้ของสมองการย้ำความจริงจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการเปลี่ยนความเชื่อให้กลายเป็นการตอบสนองอัตโนมัติแบบใหม่ประเด็น4การมองประสบการณ์ใหม่ผ่านกรอบของพระเจ้าแทนการติดกับอคติทางความคิดอีกประเด็นที่สำคัญคือหลักการรีเฟรมหรือการตีความประสบการณ์ใหม่กรอสเคลอธิบายว่ามนุษย์ไม่ได้มองเหตุการณ์ตามความจริงล้วนแต่ผ่านเลนส์ของประสบการณ์เดิมความเจ็บปวดความผิดหวังและอคติที่สะสมไว้ทำให้เหตุการณ์เดียวกันถูกตีความไปในทางลบได้ง่ายหนังสือจึงชวนให้ผู้อ่านฝึกมองเหตุการณ์ด้วยกรอบของความดีและความสัตย์ซื่อของพระเจ้าแทนที่จะสรุปทันทีว่าทุกอย่างล้มเหลวหรือไร้ความหมายหลักการนี้มีคุณค่าเพราะช่วยลดการตีความที่รุนแรงเกินจริงและเปิดพื้นที่ให้เห็นว่าความทุกข์ไม่จำเป็นต้องเป็นคำตัดสินสุดท้ายของชีวิตการรีเฟรมไม่ได้ปฏิเสธความจริงของความเจ็บปวดแต่เปลี่ยนวิธีวางความเจ็บปวดนั้นไว้ในเรื่องเล่าที่ใหญ่กว่าเดิมส่งผลให้เกิดความหวังความสงบและท่าทีที่ยืดหยุ่นมากขึ้นเมื่อเผชิญสถานณการยากประเด็นสุดท้ายการเปลี่ยนจากความตื่นตระหนกสู่ความสงบด้วยการอธิษฐานและการสรรเสริญหนังสือยังเสนอว่าการต่อสู้ในใจไม่ได้แก้ด้วยการคิดเชิงตันกระเพียงอย่างเดียว แต่ต้องรวมการอธิษฐานและการสรรเสริญเข้ามาเป็นวิธีเปลี่ยนสภาวะภายในใจโกรสเกลเรียกมิติของการหันใจกลับสู่พระเจ้าว่าเป็นหนทางจากความตื่นตระหนกไปสู่สันติภาพแนวคิดนี้สำคัญเพราะยอมรับว่ามนุษย์มักติดอยู่ในวงจรของความเครียดและความคิดซ้ำเดิมต้องมีการเปลี่ยนจุดโฟกัสอย่างจงใจการอธิษฐานทำหน้าที่เหมือนการย้ายศูนย์กลางจากตัวปัญหาไปสู่พระเจ้าขณะที่การสรรเสริญช่วยปรับท่าทีภายในจากการควบคุมด้วยความกลัวไปสู่ความไว้วางใจสื่อจึงไม่ได้มองการเยียวยาจิตใจเป็นเพียงการคิดบวกแต่เป็นการฝึกหัวใจให้ตอบสนองต่อความจริงของพระเจ้ามากกว่าความตื่นกลัวของตนเองนี่คือเหตุผลที่เนื้อหามีทั้งมิติของความเชื่อและการปฏิบัติในชีวิตประจำวันโดยสรุป Winning the war in your mind เหมาะกับผู้อ่านที่กำลังต่อสู้กับความคิดลบความกังวลการตีค่าตนเองต่ำหรือความรู้สึกว่าชีวิตเหมือนถูกความคิดบางอย่างควบคุมอยู่หนังสือเล่มนี้มีคุณค่าตรงที่ไม่เสนอเพียงคำปลอบใจแบบกว้างๆแต่ให้กรอบคิดและแบบฝึกที่ชัดเจนสำหรับการสังเกตแยกแยะและแทนที่ความคิดที่บิดเบือนด้วยความจริงทางศรัทธาผู้อ่านจะได้ทั้งมุมมองเชิงจิตวิญญาณและเครื่องมือเชิงปฏิบัติที่นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันจุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวคิดบวกหรือพัฒนาตนเองทั่วไปคือหนังสือเล่มนี้ยึดพระคัมภีร์เป็นแกนกลางและเชื่อมกับความเข้าใจเรื่องสมองและพฤติกรรมอย่างเป็นระบบจึงไม่ใช่แค่การคิดดีขึ้นชั่วคราวแต่เป็นการฝึกสร้างระเบียบความคิดใหม่ที่ยั่งยืนเหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการทั้งความเข้าใจเชิงลึกและแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับความเชื่อคริสเตียนหากคุณต้องการสนับสนุนเครกโรชเคลคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่